La plej proximan lundon en Płock, la naskit urbo de la pola elstara poeto Władysław Broniewski, estos senvu aligita omaĝbenko al li dedicita. La solenaĵo okazos kadre de la jaro de Vistulo. Ĝia ĉefmotivo estas la figuro de Broniewski kun la citaĵo el lia poezio, ke la pinoj susuro apud Vistulo kaj ke la suno ekbrilu super Mazovio, la regiono aperta, kaj ke vivi degnu. La benco en la formo de malfermita libro volumo estas nova arta detalo en la giardeno de Płock librejo kaj la tiea subĉiela legejo. Formas ĝin promen aleoj kun benkoj kaj originala aranĝo de ŝtonoj interalie ornamitaj per kupraj rubandoj kun ĉizitaj citaĵoj el la verkoj de Broniewski. La lanĉon de la benko dediĉita al Władysław Broniewski daŭrigos nokto de poetoj, dum kiu siajn verkojn prezentos la lokaj kreantoj.